Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, dobrodošli u Klub 2. Moje ime je Milena Božović-Manić. Bora Stanković je avangardni panker, tvrdi reditelj filma i serije Nečista krv Milutin Petrović. O seriji koja je postigla rekordnu gledanost, piscu scenarija Vojislavu Nanoviću, saradnji sa glumcima i reagovanjima na društvenim mrežama koje prenose mediji, druženju sa Sonjom Savić koju je posvetio svoj film, uzorima umetnosti i još o mnogo čemu razgovaram danas sa Milutinom Petrovićem. Dobar dan, on je gost Kluba 2. Hvala vam što ste
dan,
ovde.
Dobar dan, Milena, hvala.
Milutine, da krenemo od toga, naravno sada je u fokusu naše pažnje vaša serija. Prvih 5 epizoda ste vi režirali, kao i film koji su mnogi pogledali. Nekako nam se čini da, pored zvaničnih statistika, da je serija oborila sve rekorde, a vi ćete nam reći ko je to share, tako da kažem, sada moderno. Da li ste očekivali ovako interesovanje publike? Ipak je epoha u pitanju i u kojoj meri ta serija korespondira sa sadašnjim trenutkom? Čim je ovako dobro primljena?
Pa to su neki brojevi koje meni šalju, koje ja ne znam baš tačno da protumačim. To je sad ceo jedan zanat tumačenja tih brojeva, ali ko zna, nešto je share je 33, a nešto je 15, 16, a to je u brojevima 1.300.000 ili tako nešto ljudi. I često smo najgledaniji, a nekada i nismo. Tako da, ja sam očekivao da to bude, ipak je Bora Stanković, i ja uvijek mislim dobro o ljudima i o narodu, pa onda mislim da smo zaslužili nešto dobro i da će dobro biti dobro. Ali s druge strane mi je drago da je to, može da se kaže da je to veoma prihvaćeno i da je dobro primljeno i da je nešto što je važno za današnje vreme, ali ne i da je obeležilo današnje vreme. Tako da, na primjer, ovu godinu se može reći da je obeležio film Toma o Tomi Zdravkoviću, a ne Nečista krv po Borislavu Stankoviću, što mi je na neki način drago, jer ne mislim baš dobro o ovom vremenu, pa mi je drago da je to, da to postoji, da je to kvalitetno, ali da nije nešto što će ostati kao nešto što je obeležilo ovo vreme.
Ali niste mi rekli u kojoj meri korespondira sa današnjim vremenom i šta je to što gledalci pronalaze u vašoj seriji i filmu?
Da, pa ne znam što da vam kažem. Evo, ja sam, na primjer, pre neki dan, ja i moja žena smo veče proveli gledajući Mizogučijev film iz 53. godine. Tako da ja mislim da umetnine i postoje da bi korespondirale sa svim epohama i sa svim vremenima. Ja mislim da ne postoji prošlost i budućnost, nego da postoji samo neka velika sila koja je oko svega toga i u kojoj prolazi ta strela vremena koju inače niko ne zna da objasni šta je to što mi mislimo da je vreme.
Ali evo, već se nametnulo i po medijima i po društvenim mrežama položaj žene, koji je zaista bio u tom vremenu, a možda i sada kod nekih žena, jako loš. Zatim tu su neke teme iz istorije o kojima vi niste ćutali, a nije ćutao ni pisac, a ni vaš scenarista Vojislav Nanović. U tom smislu, koliko ste se vi, znam da ste se dugo pripremali za ovo delo, vi nazivate, pa i ovo što ste rekli, da je Bora Stanković do sada nekako shvatan pogrešno ili je upao u kliše kada se igra u pozorištu. Znači, to je žal za mladost, neki dert. Vi ste ipak drugačije prikazali tog pisca.
Da, pa mislim, stvari su inače jako komplikovane i ljudi imaju stalnu potrebu da simplifikuju stvari da bi ih objasnile, onda u stvari još više komplikuju naše shvatanje stvari. Tako je i sudbina Bore i ono što objašnjenje Bore je veoma komplikovano, ali ono što je meni kod Bore, mislim, jako važno je da je Bora jedan autentični pisac koji je pisao zato što je morao da piše, ne zato što je bio pisac od karijere. Znači, on nikada nije seo u svoj kabinet i rekao, sada ću da krenem u novi roman, šta bi moglo to da bude, možda položaj žene u 21. veku, nego je on prosto u svom postojanju, u svom životu zalazio u neke tamne šume u koje ljudi ne zalaze i odatle je donosio neke bolne istine koje je imao potrebu da ih zapiše. I ja mislim da je on čovek koji je pisao stvari koje drugi nisu smeli da pišu. Tako da to što ste vi sad citirali, to je u stvari naslov ovaj, koji su stavili na jedan portal, mladi vaš kolega. To je, mislim, što bi rekli, zvučeno iz konteksta. Ja sam nešto objašnjavao, onda sam maho rukama i jednom trenutku sam se izrazio tako da je on avangardni punker. Ono što sam teo da kažem je u stvari da je on bio čovek koji je bio hrabar i bio i radio ono što drugi nisu radili u to vreme. Tačno se zna šta trebaš da radiš u nekom vremenu da bi u tom vremenu postojao i zabeležio se u tom vremenu, a Bora je radio protiv te struje. U tom smislu je, mislim, Bora vrlo važan i nisu ga tako kasnije tretirali. Jer ljudi koji su se dalje bavili njim nisu imali tu hrabrost da kažu, ok, ajmo sada da osvetlimo stvari koje je Bora izneo iz mraka. Jer to je po meni, mislim, jedina ozbiljna poenta onoga što se zove umetnost, ja strašno mrzim tu reč, ali ta neki korpus tih nekih delatnosti koje ljudi rade, one ako imaju neku vrednost, sem da su zabava i da su neka vrsta biznisa koje oko nas postoje, što je isto tako važno, ako imaju neki smisao, onda je taj smisao u tome da su to neki specijalci među nama, homo sapiensima, koji odu negde gde niko nije bio. Prosto odu neistražene oblasti i onda odatle nam u ono što mi zovemo znanje donesu neke novine koje su vrlo često zastrašujuće u početku kad se čuju. Tako da je to što je Bora zabeležio u svojim knjigama su neke stvari za koje se ispostavilo da su tačne, a koje su ljude uplašile kada ih je on doneo na svet. I onda su oni prosto izbegavali to što je suština njegovih dela i bavili su ovim manje važnim stvarima, to je pevanje, daire, šalvare.
O tome ćemo u nastavku emisije, a rekao ste da je Bora bio hrabar za to vreme, to misle i mnogi književni kritičari, i da je izvukao to o čemu nije trebalo da se priča. Vi ste nekako poznati po tome i da ste vi hrabri i da dosta govorite o stvarima o kojima drugi ne žele da pričaju. Ja ću ovde samo reći da je hrabar vaš stav kada ste rekli da je Bora, iako je rodom iz Vranja, u suštini čovjek iz kruga dvojke i Beograđanin. To bi vam zamerili mnogi sa juga.
Da, pa šta sad im radim?
Prosto, a zašto jeste to mislite?
Pa to je prosto činjenica, ja to nisam znao pa sam pročitao. Prosto je čovjek je sa 17 godina otišao iz Vranja, sa 18 došao u Beograd, ceo život bio u Beogradu, sahranjen, grob mu je u Beogradu, ja sam Beograđanin, ja ga posećujem, njegov grob, on je na Novom groblju sahranjen, ima tamo bistu sa čerkama svojim, sve što je napisao, napisao je u Beogradu na temu Vranja, i to ne na temu Vranja onoga što je on doživao, nego na temu onoga što je njegova baka pričala o vremenu kada je ona živala. Dakle, on je pisao bajke o jednom prilično imaginarnom prostoru koji se zove Vranje, koji naravno kao i u svakoj dobroj bajci ima ogroman deo istine i nekih podataka koji su istorijski i etnološki važni, ali je to sve njegov, to je on koji je to pisao, i on je isto kao što Vranjanci mogu da kažu da je on vranjanski pisac, možemo i mi Beograđani da kažemo da je on beogradski pisac. Inače, to sve ne bi bilo nikakvog razloga za tu priču da on nije svetski pisac, to je ono što je suština. A drugo, znate, taj korpus tih bavljenja time, to u tome ima jedna, mislim, stvar koju mi odavde trpimo od ceo život, od uveka, to je ta neka čudna mržnja prema Beogradu. Znači, ovi kad pričaju to o dijalektu, njima ne smeta kako Leon Lučev priča, kakve su njegove greške, jer je on dalmatinac. Nego, zato što im to ne smeta. Njima smeta beogradski. Znači, to stalno imate jednu mržnju prema, kako kažu, beogradski pašaluk. To je kao nešto što im se ne sviđa. I sad to je stvarno neki krst koji mi ovde nosimo ceo život, i ja sam malo onako i ratoboran čovek. Ja ne dam nase, što bi rekli, i kad god neko me napadne iz pozicije zavičajne, ja onda kažem, čekajte, ovo je moj, ja sad Znači, vi napadate moj zavičaj, ajmo sad da se bijemo. Okay.
Ali zameraju mi zbog toga što pojedini, ja moram da se ogradim na društvenim mrežama, jer sad to je posebna tema za drugu emisiju, zašto to mediji prenose, i pojedini mediji, ne svi. Zašto niste snimali u Vranju seriju i film?
Zašto nema, mislim... Nema, imali, i to se, film se snima tako što imate sektor scenografije i produkcije, postoji čovjek koji se zove location manager, to nekako tako se to kaže u našem poslu, koji u većini poslova koristimo te engleske izraze. To je bio Sinđa, naš drugar, koji je obišao celu zemlju i našao nam ono što mi možemo da uradimo. Mislim, idite u Vranje i recite mi gde da stavim kameru. Mislim, besmisleno potpuno. Svuda su nove ulice, nema nikakve veze to sa Vranjem. To je potpuno besmisleno pitanje. Mislim, kao zašto Odiseja u svemiru nije snimana u orbiti? Mislim, potpuno, ne znam, pitanje je sumanuto. Zašto se Hamlet ne snima u Danskoj? Mislim, besmisleno.
A kada čitate to, je vam to tako smešno, besmisleno, ili se ipak malo nervirate?
Ja uopšte neću, kad se pojavile društvene mreže, pošto se ja bavim javnom delatnošću, mislim, prosto takav mi je posao, ja sam počeo to da čitam i ubrzo sam, nervirao se naravno, i onda sam ubrzo mi pomogao kolega režisar što je bio muž od Madone, ove pevačice, kako se zove, neki taj čuveni. On je rekao da su se oni Madonna razveli zato što je Madonna bila opsednuta time da googluje sebe i da ide po svim mogućim tim sajtovima i pod lažnim pseudonimima da odgovara na to. Možete da mislite njen slučaj, pošto nju su još stavljali u porno kontekst, jel? Pošto je ono, pevačica pa je zgodna. Tako da sam tu shvatio da to je džavo odno šalu sa tim stvarima, da je to jedna stvar oko koje moramo, to je jedan virus na koji moramo hitno da nađemo antitela. Ja sam ih našao, ja se time uopšte ne bavim, ali u mom okruženju naravno postoje ljudi koji mi to prenose. Tako da mene to uglavnom zabavlja. Jel je to zanimljiva stvar što je to, što, na primjer, jedna od zanimljivih stvari je što ti ljudi koji pišu po tim društvenim mrežama, oni misle da je njihovo ekskluzivno pravo da su grubi u svom stavu.
I da su u pravu i da sve znaju.
Ok, ali da to mogu onako grubo da iznesu. I onda sad oni nemaju pojma koliko sam ja grub prema njima. Mislim, ja sad kad bi vam zaista rekao na njihov način šta ja mislim o njima, to ne bi mogli da pustite na javnom servisu, pošto bi to bilo puno užasno uvredljivih psovki. Tako da, mislim, ako ćemo da se igramo ko je grublji, ko može da ima strožije mišljenje, verujte mi da sam to ja.
U nastavku emisije ćemo razgovarati o tome koliko ste se vi zaista sa celim vašim timom spremali za ovo delo, za snimanje, i rekli ste mi o vašoj kostimografkinji koja je u Etnografskom muzeju do sitnih detalja radila, odnosno proučavala kako se tada živelo, čime su se žene negovale, zatim do najsitnijih detalja kako se i pričalo, pa ćemo o tome u nastavku emisije, a sada po vašoj želji slušamo Kralja Čačka. Zbog čega?
Zbog toga što je to jedan divan, sem što je on genije, jedan čovjek, i mislim da ova pesma koju ćemo čuti, najbolja pesma kod nas napisana u 21. veku, zove se Stoj kolega, i tekst je vrlo važan obzirom na razna nova dešavanja, trenutne dešavanja.
Eto, slušamo pa nastavljamo razgovor.
Tura nameštaj, drvena galanterija, tišlja raj, Žižak staru pesmu poji uz vratnju bande, crvotočina, braća po ko zna čemu, kavati prljavim rukama, sa đavolom eksport, import punjači, mnoštvo alkalnih baterija, tako se smenjuju, menjaju mesta, kako se kome isprazni, a prljavi biznis unapred cveta i širi virus zarazni. Kola kolega. Dobar dan kolega, kako ste? Da li me utisak vara, ali danas baš sveže izgledate. Hvala, od kad je kriminalić dobio fotelju, svi moji strahovi prestaše. Zahvalite kolegi, izdajiću na tome, ja nemam ništa s tim. Nego večeras u 8 restoran grad, svečani ručak, inauguracija. Pićete tamo, piću, slušajte mene i držite jezik za zubima. Ma nema problema, vi bar znate kad treba da ćutim, ja ćutim kad treba da govorim, ja govorim. Baš kao sa našim kapitalom, čas ga vidiš, čas ga ne vidiš. Jaj, kolega, vrlo duhovito, kolega. Jaj, kolega, jaj, kolega, ajjo. Nego šta ćemo s kolegom Mutljevićem, neka to ja ću da vidim s njim. Preko Osvetića, Bankarića, Ubicića, znaš bre čiji je on sin, znam. Nego mene brine kolega Promenić, taj čovjek se menja kao dan. Padne kiša, on mokar, greje sunce, a on su umjesto obratno. Kolega, kao ti i ja, kolega. Da piješ, da jedeš, čime da te poslužim. So, kafa, espresso, viski, vodka, rakija ili džin. Tam može viski, još ako je balenta i svada me na kulturiće podsjeti. E, to ti je posao, daš mu 100 evra i flašu, a on ne ispari kao dim. Ma s njim uopšte nemamo problema, mnogo je čudan, ali fin. Nego može viski, može, evo stiže sekretarica. Vera, Vera inače u drugom stanju. Vera, moram da je otpustim. Vera, molim, Vera, dva biskija. E, moj loviću, propade država, mi jaki kao nikad do sad. A ovi ni oni, a oni ni ti, niko nam sad, ama baš niko ništa ne može. Izvući ćemo mi mutan deficit u ovoj paru euro, dolar, dinaro, funto, mani. Znaš kako kaže naš kolega licemerić, danas si budala. Ako si fin, mali terega u tri lepe tačke, taj stari kučkin sin. Pusti to najgore, prošlo, u zadnji čas smo okrenuli kormilo. Sad je potpuno sve jedno u kojoj anus ni otvor glavu.
U Mostaru sam voleo neku svetlonu jedne jeseni. Jao, kad bi znao sa kim sada spava, ne bio i glava, ne bio i glava. Jao, kad bi znao ko je sada ljubi, ne bi mu zubi, ne bi mu zubi. Jao, kad bih znao ko to u meni breka i si je još nedozrela.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Pera Zubca iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 25. decembar u 19 časova. Samo na radio Beogradu 2. Karte možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Slušate Klub 2, gost emisije je reditelj Milutin Petrović i ne samo reditelj, jedan renesansni čovjek, tako vas nazivaju, muzičar, zatim pisac, ja ne znam ko je sve, šta još da vam dodamo od...
Aktivista.
Aktivista, kažem, da, aktivista.
To je sad omiljeni potpis, kaže ekološki aktivista, to je ovaj... To je nešto što sad je zanimanje. Nekako.
A vi ste to?
Ne, nisam. Nego, ovaj,
a vi ste samo aktivista.
Puno puta u životu sam radio stvari koje bi mogle da se potpišu kao aktivista.
Za širu publiku, moram da kažem, vi niste poznati toliko koliko za nas i sveta kulture.
Koliko Toma Zdravković.
I Dragan Bjelogrlić, za koga mnogi tvrde... I kada sam vodila emisiju sa našim slušalcima, mnogi misle da je Dragan Bjelogrlić režirao Nečistu krv. A Dragan, pošto igra glavnu ulogu.
Da.
Inače,
i
ovaj...
to uglavnom misle ti koji imaju veoma ozbiljna mišljenja o tome šta misle.
Kada biste našim slušalcima, ukratko, naravno, ne možemo da prepričamo vašu biografiju koja je... Mi koji pratimo vaš od početka, tako da kažem, put, nagrađivani su nam filmovi na najznačajnijim evropskim nagradama, ali ovo prvo veliko delo, ne možemo kriviti ljude zašto nisu čuli najširu javnost za vas, zato što je prvo veliko delo koje se je ovako u udarnom terminu.
Da.
Taj vaš put kroz umetnost je tekao nekako na početku, rekoh, možda skokovito, dobili ste... Werner Fassbinder nagradu za vaš prvi film, pa ste se onda povukli ili vas nije bilo. Zatim imamo film koji ste posvetili svojoj prijateljici, rekli ste da ste želeli spomenik tako da je napravite Sonji Savić i uspeli ste. Koja je ta zajednička linija Milutina koji je krenuo i sada? I mnogi su rekli da nisu očekivali od vas da ćete vi raditi Nečistu krv, znači da vas malo poznaju.
Da, pa dobro, mnogi nisu očekivali da ću ja raditi iz raznih drugih razloga.
Uvijek ste govorili ono što mislite, pa, ne, pa nekako niste bili ni na jednoj liniji.
Da, pa ne, ja ne bih rekao da to put umetnosti, mislim, to je posao kojim se ja bavim od kad sam upisao fakultet, završio režiju. Taj nagrada i prvi film su usledili veoma kasno u mom bavljenju poslom. Ja sam inače krenuo tako što me je Mladen Popović, pokojni, nažalost, zvao da radim Hit meseca. I ja sam radio Hit meseca i tada su svi znali za mene, pošto Hit meseca bio jedna
sad
velika...
Sa našom koleginicom da pomenemo Dubravko Marković.
Duca. I radio spotove za sve te grupe i tako, tako da sam veoma mlad bio jako onako eksponiran kao reditelj. Onda su se naglo vremena strahovito promenila i ja sam naravno bio tužan zbog moje pozicije u kojoj sam se zatekao u tim vremenima. Međutim, sad kad gledam na taj period, to je upravo ono što sam na početku rekao. Ja sam ponosan i ono, ako zbog nečega sam uobražen, onda sam zbog toga što dakle ja ceo taj odvratni period civilizacije i ove zemlje nisam to obeležio ni na koji način. Ja sam stalno bio u undergroundu cele stvari i to da sad mogu da se vratim i da biram, ja bi ponovo tu muku i nekako finansijsku težinu života i tako proživao ponovo samo da bi ostao u toj poziciji. I onda sam dobio tu nagradu za jedan film koji sam snimio, znači, sa svojim prijateljima bez sa nula. Da, znači, nije niskobudžetni, nego non-budget film. I tako. I onda sam snimao i dalje takve filmove i ovo je prva
prilika.
Ali niste
mogli da dobijete nikak, evo sada su popularne teme ko će dobiti novac na konkursu Ministarstva kulture, niste mogli tada da dobijete?
Ne, pa dobio sam neke, pošto to je postoji jako dugo, dobio sam za eksperimentalni film, pa sam od tih para za eksperimentalni...
Ali za dugometražni?
Za dugometražni smo dobili sad prvi put.
Posle koliko godina bavljenja režim?
Produkcija. Od 85. godine, da.
Da iskoristimo možda taj trenutak, naravno, nećemo sad komentarisati napade i ulaziti u politiku, ali da...
Komentarisali, kraj Čačka je komentarisali, dobro, ne veze.
Dobro, ali samo da kažemo da mnogi reditelji, među kojima ste i vi, sve ove godine nisu imali prilaz tom fondu.
Pa da, mislim, to je jedna jako komplikovana i... tema zahtevna, strašno za priču. I šta god uvek o tome kažeš, uvek se sad tu nešto stvari uzburkaju i neko kaže nije baš tako, nego je ovako. Ne znam, ja mogu da kažem, dakle, ja sam bio na inicijativnom sastanku prvom koji se desio u Ministarstvu kulture, koji je za posljedicu imao osnivanje onoga što je danas Filmski centar Srbije. Tada je tu bilo nas možda 10 u prostoriji. Mene je pozvao Dušan Makavejev da dođem. Imao sam utisak da su ti neki drugi koji su tu bili iznenađeni što sam ja tu. Ili da nije bilo Dušana, me sigurno ne bi zvali. Nego je tako, Mak je mislio da sam ja neko ko bi možda mogao da misli o našoj kinematografiji. Onda su usledile rad po nekim komisijama u kojima smo mi nešto predlagali i onda se to lagano krenulo da institucionalizuje. I ja više tu nisam nikada bio u to umešan i meni je to, na primjer, zanimljiv jedan, možda čak i na nivou kurioziteta. Dakle, ja sam reditelj već tih puno decenija, na primjer, ja sam redovni profesor univerziteta, predajem već 20 godina, moji studenti su nagrađivani režiseri, ljudi koji su snimali filmove i ja nikada nisam bio član ni jedne komisije kojih je bilo, na primjer, nekoliko stotina do sada i onda imaju po nekoliko članova. Eto, to je, na primjer, nešto što je meni zanimljivo. I jako mi se to sviđa isto. Jer mi to tako isto nešto govori o celoj stvari i na neki način i o tom, čak i o Bori Stankoviću. U tom smislu sam ja, ja baš mislim da sam ja pravi čovjek da radi Boru Stankovića, upravo zbog toga.
nikada ni na čoj strani, nikada na liniji, to je ono što sam ja rekla, već na strani umetnosti i istine, jel tako, ako krenemo na...
Ja, ne, to je sad, to, hvala, mislim što tako govoriš o meni, ali to je meni malo, ne mogu baš to da progutam takvu tu vrstu stvari. Nije,
ali niste pravili kompromise u svojoj karijeri, to moramo da kažemo. Mislim, pošto je ovo portret ličnosti, Klub 2, znači da. Nije samo priča o nečistoj krvi. Imamo reditelje koji, za koje znamo da su pravili kompromise, vi ste nekako ti koji, za koji znamo da nisu, da mi znamo.
Znači, u toku mog profesionalnog života pojavila se ta institucija koja se zove CV. I to kao čuo, sad nekako imašte već nekoliko generacija tih specijalista za pisanje CV-a, sad se sve pretvorilo u kako pišeš CV. I sad ja, pošto sam me to zateklo na pola života, ja imam jedan aneks za čitavu stvar, a to je da u CV-u treba da pišeš šta si sve radio i treba da pišeš šta nisi radio. Uh-huh. Jer mislim da je to dosta važan segment, tako da ja bi uvijek volao na crtu da izađem sa ljudima da pričamo o tome šta nismo za protekle 30 godina radili. To mislim da bi bilo dosta zanimljivo.
Bilo bi zanimljivo i da nam kažete i da se setimo sad u ovoj emisiji vaše drugarice, naše velike umetnice koje ste vi posvetili film Sonja Savić. Nekako prolaze godine i sve veća praznina u glumačkom smislu. Da li vidite u tom smislu neke mlade glumice koje mogu da se porede sa tim talentom, sa tom vrstom harizme? Šta se promenilo umeđu vremenu?
U kako da ne, ja baš, evo sad sam imao priliku da radim sa puno mladih glumaca i glumica i to vrvi od talenta i od fantastičnih nekih duhova koji u njima postoje. Baš sad trenutno ne mogu da setim, pošto mi je puno bilo, baš se sećam da za vreme snimanja sam pomislio, joj Bože, u ovoj ženi je isti demon koji je bio u Sonji Savić. I ne samo u ovim sasvim mladim, nego i ovim sad raznim generacijama iza toga. Nije to, Sonja je velika glumica i čarov, ali ona je bila, to zašto je ona bila velika glumica, zato što je ona bila jedna potpuno neobična ličnost i ona je bila ipak...
Intelektualac.
To obaška, nego imate te glumce, na primjer, imate glumce koji su ko šupalj balon, dok nemaju tekst, dok nemaju Šekspira koga izgovaraju, a koji imaju fantastičnu moć da rade različite stvari. A imate te glumce koje ja lično mislim mnogo više volim, kao što je Bata Živojinović. Bata Živojinović je dobar glumac zato što je on Bata i on kad uđe u kadar, on ima neki duh koji tu postoji. Tako da Sonja je jedna vrlo specifična osoba bila i onda je ona to što je radila, ono manje više glumila, ali to bila Sonja. I Sonja je meni, mislim, ja stvarno volim da kažem, evo to moje vreme neko portretisanja delim s pričom o Sonji, jer je Sonja stvarno beskreno važna jedna ličnost u našoj generaciji, koja je isto to je vrlo zanimljiva po tome što je radila i još mnogo zanimljivija po tome šta nije radila. Šta u životu Sonja nije radila. Ok, radila je neke stvari koje su je ubile, ali to je priča o celoj generaciji našoj koja isto zahteva jednu puno drugih emisija.
Vi tvrdite isto da je Koja jedan od najboljih umetnika vašeg vremena kome nije posvećena dovoljna pažnja?
Pa da, definitivno. Da. To je jedan, onako, on je ono, definicija svega velikog što o nekom savremenom stvaraocu možeš da misliš. A njegova pozicija je takva da, ja sad moram, kad kažem Koja, moram da kažem da mislim na disciplinu kičme, a ne na glumca Koju.
Ja mislim da se to podrazumevalo. Milutine, slušamo još jednu muzičku numeru i nastavljamo razgovor u Klubu 2. Gost emisije Milutin Petrović.
Hvatam kraljice obezbeđenje i sve što znam.
Svaki dan i svaku noć
ništa ne vrede sad svaki dan.
Svaki dan i svaku noć
ja se moram čuvati od tebe, od tebe. Svaki dan i svaku noć. Svaki dan i svaku noć.
U emisiji Klub 2 razgovaram sa Milutinom Petrovićem, rediteljem filma Nečista krv i serije koja je sada aktuelna na prvom programu. U drugom delu emisije smo govorili malo o vašoj karijeri. A sada da se vratimo na seriju. Očekuje nas još nekoliko ključnih epizoda. Šta je ono što možete da otkrijete našim gledocima? Mislim da ih to mnogo interesuje, a ja sam ovdje na njihovoj strani. Šta biste im rekli? Tiče se, naravno, mitke, te ljubavne priče, budući da se vi niste do kraja držali romana, odnosno scenarija Vojislava Nanovića, što je naravno deo vaše umjetničke slobode.
Znači, mi sad pričamo u trenutku dok je emitovano 6 epizoda, a treba još 4, dakle 60% tek je pogledano stvari, zato ja kapiram i da nema ozbiljnih kritika, zato što prosto čekaju ljudi da ogledaju sve. Drugo, ja mislim da ima puno ljudi koji čekaju da ono što se danas kaže binđuju celu sezonu i mislim da je to jako pametno, jer ovo je zaista kao jedan dugačak film. I... Dakle, prvih 5 sam režirao ja, drugih 5 Goran Stanković, moj kolega, mlađi od mene, ali meni glupo da kažem mladi, pošto je on zreo potpuno čovjek. Tek sad u stvari sledi onaj deo priče kojim se bavi Nečista krv, ovaj roman Nečista krv i Koštana. Dakle, tek sad ljudima predstoji ozbiljna priča o Sofki, Efendi Miti i Koštani. Sa još završetkom priče o Jovči i svemu tome, i ja mislim da kao i svaka dobra serija, ona ima tačno ono početak, sredinu i kraj. Mi smo sad upravo odgledali sredinu i sada kreće zalet za kraj i onda zakucavanje na kraju. Moja omiljena epizoda je 9. epizoda, koju znači, ja ne znam kako drugačije kažem, nego ne znate šta će da vas snađe. Toliko sam ponosan na tu našu seriju da je to možda i neukusno malo.
A ponosi ste i na svoje glumce, to su nam oni rekli.
Da,
Dejan Bućin je bio gost ove emisije, gde je rekao da vi dajete tu energiju da uložite i kažete fenomenalno. Ovo što ste vi uradili je fenomenalno. Zaista ste odabrali dobre glumce, neki su do sada našim gledalcima te nepoznati, osim naravno ove prve trojke. I možda da nam prokomentarišete to da mnogi smatraju da je ovo jedna od najboljih uloga Dragana Bjelogrlića. Kako da. Je do nje došlo? To je isto zanimljiva priča. Kako ste došli do toga da će on baš igrati to?
Jeste. Pa, kada smo seli da radimo, jednu od prvih stvari smo raščivijali kroz scenariju Vojislava Nanovića i kroz knjige Bore Stankovića koliko ko ima godina. Jer to je prosto ključna stvar da bi... I tu su ogromne greške uvek pravljene, zato što se režiseri su uglavnom stariji ljudi i onda oni se zanesu i zaborave koliko oni imaju godina i kad se, u kojim godinama se zaista šta dešava. I mi smo seli i onako objektivno seli i shvatili da je kroz priču sasvim jasno da je najstariji lik Hadži Trifun i da on ima 52 godine. Tako da smo mi odmah znali da svi glumci koji imaju preko, na primjer, 55 godina, nemaju posla u našoj seriji. A imaju jako puno, ima ljudi koji imaju 17, 19, 21 i njih naprosto i moraju da glume ljudi koji imaju najviše 25, pa da lažemo da imaju 17. A za nekoliko ovih, da kažem, malo starijih ljudi, su naravno, takva priroda posla, su potrebne ono što se zove zvezde. I sad, Dragan Bjelogrlić je definitivno velika zvezda sa velikim razlogom za to I ovaj, mislim da je to njemu veliko, ovaj, stvarno, on je hađija, što kaže, nema tu, ali ima tu nešto u samom Bijeli, da, ta anegdota, ako je to još uvek nekom zanimljivo.
Da, to sam pročitala.
Bila je isto ko što je sad, tako je bila pre, ne znam, 2 godine, velika drama oko Filmskog centra Srbije. I onda je bio neki u Privrednoj komori ogroman sastanak svih filmađija, vezano za ovo što se sad dešava, moram da kažem, ne baš svih filmađija, neki nisu bili tada zainteresovani za taj problem. Dakle, skupilo se nas puno koji smo bili zainteresovani za dramu koja se tu dešavala i predsedavajući je bio Dragan Bjelogrlić, himself, znači on kao osoba koja se bavi produkcijom. I to je trajalo, satima su trajali ti sastanci, ali satima, mislim, 12 sati, na primjer, sastanak. I onda sam ja gledao, on je bio predsedavajući, ja sam gledao i mislio se, bože, što me ovaj čovjek na nekog podseća, na nekog iz filma.
Kako
nekog...
je menio raspoloženje.
Da, kako je, od... ne, kako je kontrolisao svoju moć, kako je delio kapacitete nekoga koja je predsedavajući, koji ipak ima neku snagu u tom društvu. Tako što bi nekome za koga ja znam privatno da se on s njim ne podnosi rekao, mislim da si potpuno u pravu, da to mi, ovo treba ozbiljno da razmislimo, a kako bi nekome za koga bi svi uvijek rekli, a to je njegov čovjek, rekao, čuti bre, dosta, ne možeš tako da razgovaraš sa ljudima, to nije sad ova situacija. Znači, taj jedan fantastični dijapazon je imao reakcija koje su bile jako... autentično autoritativne, ali vrlo odmerene, pažljive. I onda sam, bukvalno sam mislio, šta, ko je to lik iz filma, pošto u to vreme mi pripremamo film. I onda mi u jednom trenutku kažem, Hadžija, to je on, to je Hadžija. I bio je od početka pozitivan i zainteresovan, naravno, za glavnu ulogu, jer to je prosto velika glavna uloga koja će ostajati za sva vremena. I mislim, moram da isto kažem da je on jako pomogao radu na snimanju samom i u pripremama.
Taj lik je dobio veoma dobre kritike kod svih filmskih kritičara, kao i ceo vaš film. Ono što je zanimljivo je možda da po prvi put i ozbiljna filmska kritika i publika imaju isto mišljenje. Obično se to baš i ne dešava, ali... Pored Dragane Bjelogrlića, odlične kritike dobila je Anđela Jovanović. Ne samo kritičara, već i publike. Pokazala se kao jedna zaista sjajna, mlada, nova nada. Kako ste do nje došli?
Na castingu. To je bio jedan četvromesečni, jako detaljan i ozbiljan casting, mučan i za ljude koji su na njemu učestvovali, i za ljude koji su dobili uloge, i za ljude specijalno koji nisu dobili uloge posle njega, ali je veoma mučan i za nas, za Gorana i za mene koji smo to radili. To je jedan ogroman posao koji ljudi ne vide, ili on nekako u senci čitave stvari. To je strašno teška jedna višemesečna borba sa tim kako da se uklope, kao puzzle da se pravi, jer na primjer znali smo da se saga dešava u 50 godina i da moraju da se menjaju glumci, tako da smo između ostalog morali da uklapamo ljude koji liče jedan na drugoga da bi moglo da, ne znam, Leon Lučev nasledi Nedima, tako da je to bilo važno. Anđela je jedna ono, besprekorna, mlada, pametna žena koja se na jedan divan način bavi tim zanimanjem koje se zove gluma. Tako da ja mislim da je pred njom ozbiljna budućnost, između ostalog zato što je ona jedna ozbiljna, divna žena, predivno vaspitana, muzikalna, njoj tek prestoji muzička karijera, sad to mi znamo.
Da pomenemo još malo vremena Dejana Bućina, Marka Grabeža i još mnogo, mnogo mladih glumaca.
Ja bih to ovako rekao, mi smo na festivalu Dunav Fest u Smederevu dobili nagradu za glumački ansambl. Dakle, to ja mislim da ova cijela serija može da se tako nazove, da je to celokupni ansambl od 140 glumaca je zaslužio ozbiljne pohvale, jer tu nema ni jedne rupe, ne da nema rupe, nego ima stvarno ono fantastičnih mladih ljudi.
I na kraju moram da vas pitam, zašto se u seriji ne govori vranjanskim dijalektom?
Pitaj me na vranjanskom.
ne umem.
Pa to ti kažem. Ne bi razumela ni ovako, da. Ne, pa između, ima, to je isto cela jedna emisija da se bavimo time. Ne govori se zato što kad uzmeš knjige Bore Stanković, otvoriš ih nasumice i pritisneš prstom na bilo koju rečenicu, čučeš rečenice ove koje ti i ja izgovaramo.
Znači, nema ih u knjizi, samo to da
podvučem. Samo u Koštani postoje dijalozi koji su pisani na veoma izvornom, divnom, vranjanskom, izvornom, narodnom dijalektu koji treba gajiti, koji postoji u tim knjigama. Mi u našom serijom nismo obrisali niti spalili Borina dela, nego obrnuto uputili mlade ljude i široku publiku da se da čita Borina dela, tako da izvolite, čitajte ih. To je divan jedan jezik i strašno je važno da jezik ima raznolikosti i da se sve boje jednog jezika neguju i gaje, ja to sve tako mislim. Jedino što smatram u tim primedbama, sem onih koji su glupe, znači primedbe, smatram neumesnim i ljutim se na njih, to je ta mržnja prema Beogradu. Znači to kada kažu kao nego govore tamo neki beogradski naglasak, onda se ja uvredim, jer ja govorim beogradski naglasak i imam isto pravo da se ljutim kao što se ljuti neko ko govori vranjanski akcenat.
Da ne završimo emisiju ljutnjom, već pozivom da čitamo ponovo Borina dela, ali i da posete u zgradi Radio Beograda izložbu.
Da, Marine, koje smo preskočili u tvom pitanju sa početka emisije, Marina Medenica je radila kostime i ona je, sem što je radila kostime, veliki nekako deo istraživanja obavila za sve nas. To smo koristili Goran i ja i svi drugi, jer ona je magistrirala sa etnografskom muzeju sa temom Narodni kostim 19. veka i upoznala se tamo sa tim divnim ljudima, naučnicima koji se time bave i onda je bila upetljano u to da je znala da nam pokaže radove iz časopisa naučnih koji su teško dostupni ljudima i mi smo to mesecima, godinama čitali i time se bavili i time su rukovodili u onome što smo radili. I sad njena izložba kostima koji su nestvarni, potpuno je dole ispod nas u zgradi Radio Beograda kao u galeriji.
A tu je i knjiga Vojislava Nanovića.
I tu je knjiga u kome su odštampani svi originalni scenariji Vojislava Nanovića. Tako da ja sam jako ponosan na to što smo napravili seriju, na to što postoji serija koja upućuje prvo na jednog vraća i otkriva jednog velikog kolegu mog Vojislava Nanovića, čije ime se sada konačno izgovara sa poštovanjem. Napravili smo zadužbinu. Do pre tri meseca je bio neko koga niko nije znao ko je Voja Nanović i to je tragedija jedna mnogo veća od problema koje sad, na primjer, imamo u Filmskom centru Srbije. Je bila pozicija Vojislava Nanovića u našoj kulturi, našem društvu.
Velikog umetnika koji je otišao u Ameriku, vratio se, ali to je isto tema za celu jednu emisiju.
Ja sam ponosan što sam uspeo da vratim tog velikog čoveka na velika vrata i iza svega još i knjige Bore Stankovića. Tako da...
I na kraju nove godine i početak u novogodišnjem programu, veliko finale.
Tako je, da, baš za novu godinu je ta 9. i 10. epizoda.
Gledat ćemo i radujemo se s nestrpljenjem, očekujemo te epizode. Milutine, hvala vam puno što ste bili gost Kluba 2.
Hvala vam na tome što se bavite serijom i što je reklamirate i na radiju.
Hvala i našim slušalcima koji su slušali ovu emisiju. Moje ime je Milena Božević-Manić. Ostanite uz Radio Beograd 2.